Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, pieauga interese par augustīniešu ordeni. Priestera Staņislava Streiča beatifikācijas svinības Polijā, Svētā Ignācija no Antiohijas relikviju ceļojums starp Romu un Antiohiju un viņa moceklības apraksti. 25. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Tikai vienas nedēļas laikā mēs esam saņēmuši vairāk nekā 150 jautājumus par mūsu harismu un misiju, saka Svētā Augustīna ordeņa ģenerāla priekšnieks Alejandro Morals, runājot par reakciju, kādu ir izraisījusi kardināla Roberta Prevosta ievēlēšana par pāvestu. Jautāts par jauno izaicinājumu augustīniešu ordenim, tēvs Alejandro Morals atbildēja – Es vēlētos, lai tas tiktu izdzīvots kā garīgs stimuls, uzsverot, ka šis ir laiks, kas var nest pozitīvus augļus visiem, ne tikai mums. Viņš pastāstīja arī par īso sarunu ar jauno pāvestu. Es ar smaidu viņam teicu, tu esi augustīniešu bīskaps, kurš visvairāk ir saistīts ar mūsu kopienu, un viņš pasmaidīja. Intervijā aģentūrai SIR tēvs Alejandro Morals dalījās arī savos novērojumos par pāvesta personību. Leons 14. ir apdomīgs, līdzsvarots, spēj klausīties un uzmanīgi vērot. Domāju, ka viņš ir īstais cilvēks tieši šim laikam, stāsta augustīniešu ordeņa ģenerāla priekšnieks. Runājot par vārda izvēli, viņš norāda – Es biju domājis, ka kardināls Prevosts izvēlēsies Augustīna vai Leona vārdu. Tad, kā viņš pats paskaidroja, Leons ir vārds, kas norāda uz spēcīgu un atvērtu kalpošanu. Tēvs Morals piebilst. Tā ir izvēle, kas norāda uz skaidru pastorālo virzienu, drosmīgi vadīt baznīcu cauri laikmetīgām pārmaiņām, kurām esam liecinieki, sākot ar tehnoloģisko revolūciju. Runājot par mākslīgo intelektu, tēvs Morals norādīja. Leons 14. Ir ļoti jūtīgs pret šo tēmu. Viņš ir pāvests, kurš ir klātesošs pasaulē, kurš apzinās notiekošās pārmaiņas un zina, ka ir nepieciešams ar evaņģēlisko atbildību reaģēt uz laika zīmēm. Šis ir pontifikāts, kas vērsts nevis uz pagātni, bet uz nākotni.
Sestdien 24. maijā pulksten 11. Poznaņas katedrāles laukumā Polijā notika priestera Staņislava Streiča beatifikācijas svinības.
Staņislavs Streičs bija Poznaņas arhidiecēzes priesteris. Nepilnus 36 gadus veco priesteri svētās misas laikā nošāva komunistu aktīvists. Viena no lodēm iestrēga evaņģēlija grāmatā, bet trīs citas sasniedza priestara ķermeni. Viņa dzīve, ko iezīmēja dedzīga pastorālā kalpošana, kļuva par uzticības dievam un cilvēkiem simbolu. Ticības mocekļa beatifikācija notika nepilnus 8 gadus pēc procesa uzsākšanas.
Beatifikācijas svinības vadīja pāvesta legāts kardināls Marcello Semeraro. Dievkalpojumā piedalījās daudzi bīskapi, priesteri un ticīgie no dažādiem Polijas novadiem. Virs altāra bija novietots mākslinieka Andžeja Karpinska veidots jaunā svētīgā portrets, kas glabāsies svētā Jāņa Bosko baznīcā Luboņā, kur atrodas jaunā svētīgā kaps. Priesteris Staņislavs Streičs attēlots ar palmas zaru rokās, moceklības simbolu.
Poznaņas arhidiecēzes ticīgie piedalījās 9 mēnešu novennā, kas sākās 2024. gada oktobra 1. ceturtdienā. Tas bija garīgās sagatavošanās laiks beatifikācijai.
1938. gada 27. februārī svētā Jāņa Bosko draudzes priesteri Staņislavu Streiču Luboņā pie Poznaņas svētdienas dievkalpojuma laikā nošāva komunistu aktīvists Vavžiņets Novaks. Pirmskara presa ziņoja, ka slepkavības brīdī viņš kliedzis, lai dzīvo komunismas, es to izdarīju jūsu dēļ, izvācieties no baznīcas. Par priestera slepkavību viņam piesprieda nāves sodu. Novaks uzskatīja katoļu baznīcu par progresa un revolūcijas ienaidnieku. Pirms savas nāves priesteris Streičs saņēma anonīmu vēstuli, kurā viņam tika piedraudēts, lai Luboņā netiktu celts dievnams. Nebūvējiet šo kūti, citādi tu tiksi nonāvēts.
Saglabājušās liecības apstiprina, ka priesteris Staņislavs Streičs bija pieticīgs cilvēks, kurš steidzās palīgā visiem, kam tas bija nepieciešams. Viņš rūpējās par citiem un darīja to ļoti diskrēti. Viņš decīgi meklēja no Dieva attālinātus cilvēkus, kuri bija īpaši tuvi viņa sirdī. Jaunais priesteris bija aktīvs un drosmīgs, atbalstīja nabadzīgos un bezdarbniekus, organizēja katehēzes bērniem un palīdzēja trūcīgām ģimenēm. Tolaik Luboņā dzīvoja galvenokārt rūpnīcu strādnieki. Ar savu ticību priesteris Streičs vienoja cilvēkus, padarot tos par kopienu.
Priestera Staņislava Streiča nāves aculiecinieku atmiņas un dieva kalpa slepkavības aprakstu izpēte jau no paša sākuma Poznaņas arhidiecēzes vadību pārliecināja par viņa mocekļa nāvi. Pirmie pūliņi Luboņas draudzes priestera beatifikācijai sākās jau 1938. gadā, taču tos pārtrauca Otrais pasaules karš. Vēlāk iejaucās politiski apstākļi. Toreizējās varas iestādes efektīvi kavēja šo iniciatīvu. Process tika atsākts 1993. gadā. Cilvēki bija pārliecināti, ka Luboņā strādāja un mocekļa nāvē mira Kristum uzticīgs priesteris.
No 2017. gada beatifikācijas process notika Poznaņas arhidiecēzē, kur kalpoja priesteris Staņislavs Streičs. 2024. gadā kanonizācijas lietu dikastērijas un vēlāk arī pāvests Francisks apstiprināja, ka priesteris ir miris Kristus dēļ un ka viņa slepkava ir rīkojies naidā pret ticību.
Mēnesi pēc pāvesta Franciska nāves Santa Maria Maggiore Basilikā, kur atdusas viņa mirstīgās miesas, 21. maijā notika atceres svētā mise. To celebrēja Basilikas arhipriesteris, koadjutors, kardināls Rolandas Makrickas, kurš atzīmēja, ka Franciska dzīve ir bijusi pilnībā veltīta Dieva tautai. Viņa apustulāts ir nesis un turpina nest daudz augļu baznīcai. Viņa vārdi un žesti ir dziļi iespiedušies ticīgo sirdīs, jo viņš nešķiramā veidā gan priekos, gan bēdās ir bijis vienots ar Kristu. Kardināla vārdiem runājot, Francisks Kristu ir pratis darīt klātesošu katram cilvēkam, liecinot par viņu katru dienu līdz pat pēdējai stundai.
Santa Maria Maggiore Bazilikas arhipriesteris koadjutors atgādināja, ka mūžībā aizgājušais pāvests katru dienu sāka ne tikai ar adorāciju, svētās misas svinēšanu un personīgo lūkšanu, bet arī ar sevis uzticēšanu Marijas, Dieva mātes, Salus Populi Romani mātiškajai aizsardzībai. Pie viņas svētglaznas šajā dievnamā viņš ir lūdzies 126 reizes.
Lietuviešu tautības kardināls pastāstīja, ka veselu mēnesi pēc Franciska aiziešanas uz Santa Maria Maggiore baziliku plūst nebeidzamas ticīgo straumes, un lūdzoties pie viņa kapa, dievnama apmeklētāji apliecina savu pateicību par visu to, ko Francisks ir atstājis.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šodien raidījumā turpināsim pārdomas par pāvestu Ignāciju no Antiohijas. Savu mocekļa nāvi pagodinot Dievu, Ignācijas saņēma Romā. Svētā mocekļa kaulus no Romas pārveda uz Antiohiju un apbedīja pilsētas kapos pie Dafnes vārtiem, taču saracēņu apdraudējuma dēļ 637. Gadā Ignācija relikvijas atkal tika atgādātas uz mūžīgo pilsētu un novietotas jau minētajā mūsdienu svētā Klementa bazilikā. Vīskapa Ignācija relikvijas ar laiku tika sadalītas starp dažādām baznīcām Romā, Neapolē, Sicīlijā, Francijā, Beļģijā un Vācijā, lai ticīgie tās varētu godināt. Svētā galva pat bija nonākusi līdz Prāgai, taču 1558. Gadā tā tika atgriezta uz Jēzus baznīcu Romā. Svētā bīskapa Ignācija nāvi savā hronikā ir aprakstījis pirmais baznīcas vēsturnieks Eisebijs no Cēzarijas 4. Gadsimtā, kā arī svētais Hieronims savā darbā De Viris Illustribus. Pēdējais savā hronikā atzīmējis, ka Ignācijs tika nomocīts 3. Imperatora Trajāna valdīšanas gadā, tas ir 107. Vai 108. Gadā, bet svētais Jānis Hrizostoms 5. Gadsimtā Ignācijam veltīja vienu no savām slavenajām sprediķu sērijām. Pirms kristietības pētnieku uzmanību piesaistīja 2008. Gada 17. Oktobrī Vatikāna dienas laikrakstā L'Osservatore Romano publicētais īpaši interesantais raksts Svētīgais Ignācijs no Antiohijas slepenais pāvests, ko uzrakstījusi Vatikāna slepenā arhīva pētniece un paleogrāfe Barbara Frāle. Tajā tika izklāstītas jaunas atziņas un gan vēl hipotētiski, bet pārliecinoši izteikti pieņēmumi par svētā Ignācija bīskapa kalpošanas pēdējiem gadiem Antiohijā un viņa moceklības īpatnībām Romā. Minētajā pētījumā autori uzdod jautājumu, kāpēc imperators Trajāns uzsācis nežēlīgu kristiešu vajāšanu Romā, izlēma sūtīt lielu savu elitāro karavīru vienību uz tālo toreizējās Sīrijas galvaspilsētu Antiohiju, lai atvestu jau veco tās bīskapu un viņu nogalinātu visu romiešu acu priekšā, ja to tikpat labi varēja izdarīt pašā Antiohijā. Šo unikālo stāstu var tikai daļēji salīdzināt ar Saula no Tarsas, tas ir tautu apustuļa Pāvila moceklības stāstu Romā. Arī Pāvils tika atvests uz Romu tiesai un nāves soda izpildēji no Palestīnas. Taču viņš bija Romas impērijas pilsonis, un tādēļ viņam bija tiesības tik tiesātam romiešu tiesā. Šīs tiesības Pāvils varēja brīvi izmantot, jo visticamāk neviens romiešu pārstāvis Palestīnā nevēlējās uzņemties atbildību par viņa nāvi. Pāvils tika nogādāts Romā, tur notiesāts un vēlāk arī nogalināts. Ignācijs nebija Romas pilsonis, tāpēc viņam šādu tiesību nebija. Turklāt viņam netika piemērota cienīgāka nāves soda forma – galvas nocišana, kā tas bija Pāvila gadījumā. Šī soda izpilde tika uzskatīta par mazāk mokošu un ātrāku, salīdzinot ar notiesātā nodošanu izsalkušiem mežonīgiem zvēriem saplosīšanai. Pēc autoras domām, ja imperators Trajāns patiesi sūtīja uz Antiohiju 10 savas elites armijas karavīru, tas nozīmē, ka Ignācijs nebija parasts cilvēks vai kādas nenozīmīgas kristiešu kopienas bīskaps, bet gan persona, kas bija pelnījis imperatoru īpašu uzmanību un aizsardzību. Šis tālais un neparastais ceļojums iespējams bija institucionāla rakstura, un to vēl acīm redzamāk apliecina Ignācija ceļojuma laikā rakstīto vēstuļu saturs, kā arī saglabājušies stāsti par bīskapiem un kristiešu delegācijām, kas viņu nāca pagodināt. Vēl vairāk šis izcilais ieslodzītais ceļā uz Romu deva norādījumus baznīcām. Ignācija vēstulē Polikarpam tieši minēts nodoms rakstīt vēstules visām baznīcām, taču viņš nepaspēja to izdarīt, jo spiests imperatora gvardas karavīru bija steigā jādodas ceļā. Īpaši pārsteidz pašu vēstuļu saturs, kurā Ignācijs raksta par visai baznīcai svarīgiem jautājumiem. No pirmāca uzmetiena šķiet, ka tas pārsniedz parasta vietējās baznīcas bīskapa kompetenci. Vēstulē Smirnes baznīcē viņš pirmo reizi kristiešu kopienu nosauc par katolisko baznīcu un aicina visus saglabāt vienotību un paklausību ticībā. Vēstulē Filadelfijas baznīcai Ignācijs runā par sevi kā par cilvēku, kam uzticēts uzdevums saglabāt vienotību. Savukārt vēstulē Efesas baznīcai viņš kristiešu vienotību attēlo kā bīskapu priesteru un visu ticīgo kori, kas saskaņoti dzied Dieva melodiju vienībā. Tajā pašā laikā viņš brīdina uzmanīties no gnostiķu izplatītajām maldu mācībām, kuras sludina citu Jēzu nekā apustulis Pēteris un evaņģēlija. Ignācija vēstulēs lasāmi skaidri formulēti teoloģiski apsvērumi par Jēzus dievišķumu, kas cēlies no tēva. Tas, ko vēlāk baznīcas tēvi 325. gada 1. Baznīcas koncilā pasludināja Nikējas ticības apliecinājumā. Dievs no Dieva, gaisma no gaismas, patiesas Dievs no patiesa Dieva. Turpinājums sekos.
Dārgie radio klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!